Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jem me ju bashkë me producentin Majer Elshani në 30 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Asociacioni i komunave hapi parë i zbatimit të marrëveshjes për normalizim të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Zgjedhjet në veri të Kosovës sërish në pikpyetje. Aparaturat në qendrën klinike universitare të paktën dy nga to nuk shfrytëzohen për vitet e tëra, një nga to nuk është futur në funksion që nga viti 2018. Kosova zbaton sanksionet e SBA-s ndaj Wagnerit. Rusia ka nisur sulme të reja me dron në Ukrainë. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se pa kaluar 24 orë nga pajtimi për aneksin e zbatimit të marrëveshjes drejt normalizimit mes Kosovës dhe Serbisë, Beogradi deklaroi se nuk do ta zbatoj atë. Osmani gjatë një prononcimi për media në Prishtinë sot i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar që ta drejtojë presionin mbi Serbinë që të respektojë obligimet që ka marrë nga marrëveshja bazë arritur në Bruksel me 27 shkurtë dhe nga aneksi, për të cilin palët u pajtua në Ohër me 18 mars. Mendoj që të gjitha përpjekjet, i gjithë presioni, angazhimi komunitetit ndërkombëtar duhet të jetë pikrisht te presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Osmani tha se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka shkelur nenin 4 të marrëveshjes, që thot se Serbia nuk do ta kundërshtojë antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Vučić ka deklaruar se Serbia nuk do të respektojë pjesë të marrëveshjes sa i përket antarësimit eventual të Kosovës në Kombet e Bashkuara dhe as nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Sipas presidentes Osmani, teksti i marrëveshjes drejt normalizimit nuk ndryshohet dhe do të mbetet në fuqi pavarësisht se palët nuk e kanë nënshkruar atë. Presidentja kosovare foli edhe për nenin 7 të marrëveshjes që kërkon sigurimin e një niveli adekuat të vetmenaxhimit për komunitetin serb. Sipas saj, ndërkombëtarët po interpretojnë këtë nën si zbatim të obligimeve që Kosova ka marrë me 2013, përkatësisht për marrëveshjen për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se në marrëveshjen drejt normalizimit të raporteve me Serbinë flitet për arritjen e niveli adekuat të vetmenaxhimit të komunitetit serbe, jo për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Kurti u përgjigj kështu për gazetarët kur u pyet të komentojë deklaratën e emisarit evropian të dialogut Miroslav Lajçak, i cili në një intervistë për Radio Evropa e Lirë me 21 mars tha se neni 7 i marrëveshjes drejt normalizimit nuk përfshin zotime të reja për Kosovën, por nënkupton krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Nuk mund të bazohet fjala komunitet në komun e as fjala asociacion, ashtu siç nuk mund të bazohet fjala popull në fjalën republik, tha Kurti, pas mbledhjes së qeverisë së Kosovës. Në nenin 7 të marrëveshjes kërkohet të sigurohet një nivel i përshtatshëm i vetmenaxhimit për komunitetin serb në Kosovë, pavarësisht se ky formulim duket se është referencë për asociacionin. Në tekstin e marrëveshjes nuk përmendet asociacioni në mënyrë eksplicite. Kosova ka përditësuar vendimin e saj për sanksione ndaj grupit rus të mercenarëve Wagner, duke i përshtatur ato me vendimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që në janar e shpallën Wagnerin, organizatë rëndësishme kriminale transnacionale. Në mbledhjen e qeverisë së Kosovës, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se ky grup mercenarësh po kërcënon dhe minon sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës. Qeveria miratoi plotësimin e vendimit të 16 majit të vitit 2022 që parashitë sanksione ndaj Wagnerit, bazuar në një vendim të Këshillit të Bashkimit Evropian. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi tha se pushtimi i Rusisë kundër Ukrainës, që nisi në shkurt të vitit 2022, ka hasur në rezistencën e shtetit dhe popullit të Ukrainës, por është dënuar nga shtetet demokratike.
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Republikës së Kosovës propozon plotësim ndryshimin e vendimit të qeverisë së Republikës së Kosovës nr. 03378 të datës 16 maj 2022 për zbatim të sanksioneve ndërkombëtare të vendosura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës e që implementohen nga ana e Republikës sonë në raport me obligime ndërkombëtare kundër grupit Wagner, së ndër bashkëpunëtorëve të tyre dhe kompanimeve të tjera që mbështesin fushatën ushtarake ruse.
që nga nisja e pushtimit të Ukrainës, Kosova ka vendosur sanksione ndaj Moskës, duke ndjekur vendimet e marra nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Përveç se ka vendosur sanksione ndaj Rusisë, Kosova ka ofruar mbështetje për Ukrainën, duke strehuar përkohësisht disa gazetar Ukrainas. Prokuroria themelore në Prishtinë njoftoi opinionin publik se pas ndërmarrjes së veprimeve paraprake hetimore e prokurori i shtetit ka lëshuar akt vendim mbi ndalimin e kryetarit të Federatës së Futbollit të Kosovës për shkak të dyshimeve të kryerjes së veprave penale keqpërdorimi besimit nga neni 330 dhe shmangje ngatatimi nga neni 307. I njëjti me urdhër të prokurorit të shtetit është dërguar në mbajtje në kozgjatje prej 48 orësh, derisa në koordinim me policinë janë duke u ndërmarrë veprimet hetimore lidhur me këtë është i penale. Presidenti francez Emmanuel Macron ka thënë të mërkurën se pret që projekt ligji për pensione të hyjë në fuqi deri në fund të vitit. Macron e ka miratuar këtë projekt ligj pa miratim në parlament. Ai ka bërë këto komente në një intervistë në transmetuesin kombëtar duke thënë se projekt ligji për rritjen e moshës së pensionimit nga 62 në 64 do të vazhdojë rrugën demokratike. Dham lajmet.
Jeni duke dëgjuar edicionin e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Si shta me dhe më lartë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se do të jetë në komunikim të vazhdueshëm me Bashkimin Evropian dhe partneret amerikan për të adresuar çështjen e vetmenaxhimit për komunitetin sërb. Megjithatë, ai nuk ka përmendur se kur do të formohet asociacioni. Njohësi i çështjeve juridike Ehat Miftaraj thekson se hapin e parë për zbatimin e marrëveshjes për normalizim duhet ta marrë Kosova përmes fillimit të hartimit të strategjisë së asociacionit. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Zbatimi i marrëveshjes drejt normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi duhet të fillojë qysh dje, për shkak se plani i zbatimit thotë që nuk ka një afat në të ardhmen se kur duhet të fillojë zbatimi i marrëveshjes, ka deklaruar kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Ai tha të martën se lidhur me zbatimin e nenit 7 të marrëveshjes që parashet që të sigurohet një nivel i përshtatshëm i vetmenaxhimit për komunitetin serb në Kosovë, do të jetë në komunikim të vazhdueshëm me ndërmjetësit e Bashkimit Evropian dhe me partnerët amerikan.
Do duhej që formulimin për vetmenaxhimin e komunitetit serb të adresojmë çështjet që na pas kanë ngelur pa u përmbushur dhe për neve natyrisht siç kam thënë në Kuvendin e Republikës Kosovës bëhet fjalë për një formulim i cili i përket në mënyrë shumë besnike dhe të saktë konventës Kornis për mbrojtjen e pakicave kombëtare sipas Këshillit të Evropës.
Kurti theksoi se pret nga faktorët ndërkombëtar që ta dënojnë dhe gjykojnë sjelljen e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, i cili megjithëse është arritur pajtimin në parim për marrëveshjen për normalizim dhe aneksin për zbatim, ka thënë se Serbia mund të punojë në zbatim të marrëveshjes deri te vijat e kuqe. Kryeministri Kurti megjithatë nuk i është përgjigjur sakt pyetjes së gazetarëve se kur do të nisë formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, gjë që është kërkuar me këmbë nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Nuk do duhet topi të jetë te Kosova, edhe kërkoj kontributin e të gjithëve. Topi është nën Serbisë, pse s'po nënshkruan ajo? Pra në vend se të diskutojmë, pse s'po nënshkruan Serbia? Kur do ta themelosh asociacion?
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić të martën deklaroi se qëndrimi i tij në lidhje me marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën nuk ka ndryshuar as edhe një pikë dhe përsëriti se Beogradi nuk do të zbatojë pjesë të marrëveshjes që kanë të bëjnë me antarësimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara dhe nuk do të ketë njohje të Kosovës nga anë e Serbisë. Çdo gjë tjetër që nënkupton normalizim real të marrëdhënieve pa tensione dhe pa konflikte, Serbia do ta zbatojë, tha Vučić, në marrëveshjen për normalizim dhe aneksin për zbatim, nuk përmendet askund specifikisht antarësimi Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe as njohja e saj nga Serbia. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Jose Borrell, në fjalimin e tij pas takimit në orën 18 mars, ka përmendur 3 herë se asociacioni komunave me shumicë serbe duhet të formohet më një herë. Të njëjtin qendrim Borrell e ka ripërsëritur edhe më 20 mars, duke thënë se Kosova ka marrë obligim që më një herë të nisë krijimin e asociacionit, po atë ditë ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier ka thënë se kërkesa standarde e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është që kryeministri Kurti të punojë për zbatimin e asociacionit. Ehat Miftaraj, drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, duke u bazuar në deklaratat publike të Borrellit, por edhe të partnerëve perëndimor të Kosovës dhe pritjeve që kanë ata, shpreh mendimin se hapin e parë në drejtim të zbatimit të marrëveshjes duhet ta bëjë Kosova. Në këtë kontekst, sipas tij, prioritet kryesor është nisja e procesit për formimin e asociacionit.
Bazë të asaj çka tha zoti Borrell, po në bazë të asaj çka po shohim në terren, atë që Kosova si duket, duhet që sa më shpejt është e mundshme dhe kushtat sa më shpejt është e mundshme, nën kuptojnë me ato çka tha, më një herë duhet të fillojë ato me arrangimet për hartimin e statutit të asociacionit të komunave shumicë serbe, i cili pastaj do të jetë subjekti negocimit në Bruksel mes Kosovës Swiss dhe Bashkimit Evropian.
Miftara shtoi se Borrell ka deklaruar se ndërmjetësuesit e Bashkimit Evropian do të takohen me ministrat e punëve të jashtme të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian për t'i informuar lidhur me pajtimin që kanë arritur palët për marrëveshjen dhe zbatimin e saj. Miftaraj thekson se më pas pritet që Bashkimi Evropian të ketë një deklaratë për palët në të cilën përcaktohen obligimet e tyre në raport me marrëveshjen dhe e njëjta do të ndërlidhet me procesin e integrimeve evropiane për Kosovën dhe për Serbinë veç. Kjo do të shënojë sipas tij edhe fillimin e afatit për zbatimin e marrëveshjes. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshjen për asociacionin në vitin 2013, ndërsa 2 vjet më vonë janë dakorduar për parimet e tij. Gjykata kushtetuese e Kosovës ka konstatuar se disa parime nuk janë në frymën e kushtetutës, por ka thënë se nëse ato përshtaten, asociacioni mund të formohet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Njësit e qështjeve politike në Prishtinë dhe në veritë Mitrovicës tonë se zgjedhjet e planifikuara për 23 prill janë ende në pikpyetje. Zgjedhjet e jashtëzakonshme lokale janë shpallur fillimisht për 18 dhjetor të vitit 2022, por me kërkesë të bashkisë ndërkombëtare janë shtyrë vetëm 10 ditë para mbajtjes së tyre. Lista serbe edhe atëherë ka refuzuar pjesëmarrjen, edhe pse qeveria e Kosovës ka pezulluar vendimin për riregjistrimin e makinave në bazë të një marrëveshje me Serbinë. E dëgjojmë në këtë temë Valona Telen me holcitë të tjera.
A ka zgjedhje pa favorit zgjedhor? Kjo pyetje është gjithnjë e më zëshme në veri të Kosovës pasi lista serbe, partia kryesore e serbëve të Kosovës, ka thënë sërish se do ta bojkotoj procesin zgjedhor. Për Dušan Radakovićin nga Qendra për përfaqësimin e kulturës demokratike në Mitrovicë së Veriut dhe Violeta Haxhollin nga Instituti Demokratik i Kosovës, dilema nuk ka. Zgjedhjet e planifikuara për 23 prill, sipas tyre, janë ende në pikpyetje. Në ditën kur afati për aplikim dhe konfirmim të subjekteve politike dhe të kandidatëve skadon, ata bëjnë thirrje për një marrëveshje urgjente politike. Zgjedhjet e jashtëzakonshme mbahen pasi kryetarët nga radhët e listës serbe në komunat në Veri, Mitrovice, Veriut, Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok, kanë dhënë dorëheqjen në fillim të nëntorit të vitit të kaluar për shkak të vendimit të qeverisë së Kosovës për të riregjistruar makinat me targa serbe në targa të Kosovës. Dorëheqje kanë dhënë edhe serbët e punësuar në gjyqësor, administrat, polici dhe doganat të Kosovës. Zgjedhjet e jashtëzakonshme lokale janë shpallur fillimisht për 18 dhjetor 2022, por me kërkesë të bashkësisë ndërkombëtare janë shtyrë vetëm 10 ditë para mbajtjes së tyre. Lista serbe dhe atëherë ka refuzuar pjesëmarrjen edhe pse qeveria Kosovës ka pezulluar vendimin për riregjistrimin e makinave në bazë të një marrëveshje me Serbinë. Radio Evropa e Lirë i u drejtua Komisionit Qendror të Zgjedhjeve me pyetjen nëse ka kushte për mbajtjen e zgjedhjeve në komunat me shumicë serbe në veri dhe a ka mundësi që të shtyhen sërish ato, nëse nuk ka kandidat nga komuniteti serb, por nuk mori përgjigje. Megjithatë, në mes të marsit, KQZ-ja ka njoftuar se subjektet politike dhe kandidatët e konfirmuar në nëntor për pjesëmarrje në zgjedhjet e 18 dhjetorit 2022 e kanë konfirmuar tashmë pjesëmarrjen dhe se nuk kanë nevojë të aplikojnë më. Aso kohë kanë qenë 11 kandidat nga 4 subjekte politike, prej të cilëve vetëm 2 kanë qenë të komunitetit serb. Dušan Radakovic thot se pa ndonjë marrëveshje të shpejtë politike është mjaft e sigurt që zgjedhjet e jashtëzakonshme lokale në veri të shtyhen me shumë shumë gjasa për në qershor. Ai argumenton se sërbet janë larguar edhe nga komisionet komunale zgjedhore dhe se thjesht nuk ka kusht ta organizoj të gjithë procesin. Një problem tjetër, si pas ti, është se pa marrëveshje politike, Komisioni Qendror I Zgjedhjeve të Kosovës nuk do të ketë ku t'i hapë vendvotimet. Pa ndonjë marrëveshje serioze politike dhe pjesëmarrjen e kandidatëve sërb kam frikë se nuk do të ketë proces zgjedhor, thot Radakovic për Radio Evropa e Lirë. Deri më tash praktikë ka qenë që vendvotimet të hapen në institucionet arsimore, por ato në zonat sërbe funksionojnë në sistemin sërb, kështu që ka mundësi që drejtorët të mos lejojnë që të shfrytëzohen objektet e tyre. Presidenti I Serbisë Aleksandar Vučić pas një takimi me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti më 18 mars në Ohër, ka thënë se zgjedhjet në veri mund të shtyhen për në qershor. Dy ditë pas kësaj deklarate të presidentit serb, lista serbe ka përsëritur shëndrimin e saj të mëparshëm se nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet derisa të plotësohen kërkesat e saj që janë formimi I asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë dhe tërheqja e të gjitha njësive speciale të policisë së Kosovës. Nga Verjo. Violeta Haxholli shpreh shqetësimin e saj se lista sërbe sërish nuk dëshiron të marrë pjesë në zgjedhje dhe shton se autoritetet e Kosovës duhet urgjentisht të krijojnë komunikim me të. Ajo vlerëson se lista sërbe po I bojkoton zgjedhjet për arsye politike dhe se në këtë kontekst e vetmja zgjidhje është marrëveshja politike. Lista sërbe ka fituar më shumë se 90% të votave në proceset e mëparshme zgjedhore, por në vitin 2021, BEJA ka vlerësuar se kjo parti e ka monopolizuar jetën politike të sërbëve të Kosovës. Radio Evropa Lirë I u drejtua qeverisë së Kosovës me pyetjet se apo bëhen negociata politike për pjesëmarrjen në listë sërbe në zgjedhjet e ardhshme dhe nëse ato janë opsion, por nuk ka marrë përgjigje.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, evropaelir.org.
Më shumë se një vit e gjysmë në klinikën e pediatrisë në qendrën klinike universitare të Kosovës nuk është duke u kryer ekzaminimi I klorit në djersë, test ky që e përcakton diagnozën e sëmundjes së fibrozës cistike. Veç analizës klorit në djersë që nuk është duke u kryer aty, në klinikën e pediatrisë nuk bëhen as ekzaminime me aparatin e bronkoskopit. Klinika posedon këtë aparat që nga viti 2018. Juftojmë të dëgjojmë një temë në vazhdim. Janë së paku dy aparatura në klinikën e pediatrisë të qendrës klinike universitare të Kosovës të cilat me vitin nuk janë përdorur, qoftë për mungesë të materialit apo të stafit. Për pasoj, pacientët duhet të drejtohen klinikave private në vend apo jashtë dhe të paguajnë shumë të caktuara parash. Një përvojë të tillë është duke I kaluar edhe Arben Pireva. Mjekët I kanë rekomanduar që fëmijës e ti t'ja bëjë analizën e klorit të djersës. Me këtë përcaktohet nëse pacienti ka ose jo fibrozë cistike, sëmundje që prek kryesisht sistemin e frymarrjes dhe atë të tretjes.
Në varë kohë I shkëmbon në laborator ato në detaj, që kjo analizë. Po tash nuk po bëhet për shkak mungesës preparatora nuk e di shumë tan.
Në institucionet private shëndetësore analiza e klorit të djersës kushton nga 80 deri në 150 euro. Në pediatri në qendrën klinike universitare të Kosovës gjendet aparati spot check për këtë lloj analize, por ka më shumë se një vit e gjysmë që nuk është përdorur në mungesë të materialit apo substancës që është e nevojshme për ta detektuar praninë e një substance tjetër në organizëm. Mungesa ka ndodhur pasi për kohë të gjatë nuk ka pasur ofertues për furnizim me reagjent. Tashmë është bërë zgjidhje dhe klinika pritet të furnizohet së shpejti, thuhet në sqarimin me shkrim të qendrës klinike universitare të Kosovës, dërguar Radios Evropa e Lirë. Reagjent për këtë analizë nuk janë pjesë e listës esenciale të barnave dhe duhet të blihen me anë të tenderit. Drejtoresha e klinikës së pediatrisë Violeta Greçevci shpreh bindjen se kërkesat për furnizim me reagjent të tillë janë bërë me kohë.
Normal, kur s'ka material duhet me I bë për mu diagnostifiku fëmiju, por nuk është problem I pediatrisë. Kërkesat ne I kem dërgu. I kem dërgu edhe në banatore.
Një tjetër aparat që e posedon pediatria, por që nuk përdoret është bronkoskopi. Në vlerë prej 100 eurosh, ai mbetet I paprekur që nga viti 2018 për shkak të mungesës së stafit adekuat për të operuar me të. Bronkoskopi ndihmon mjekët që të diagnostikojnë sëmundje të ndryshme të mushkërive nga infeksionet deri te tumoret. Nga qendra klinike universitare e Kosovës thonë se kjo aparatur nuk është duke u përdorur për shkak të mungesës së mjekëve që din të operojnë me të. Klinika e pediatrisë posedon aparatin bronkoskop për nevojat e repartit të pulmologjisë. Një doktoreshe e këtij reparti është duke u trajnuar në klinikën e pulmologjisë, derisa të mund të punojë në mënyrë të pavarur, thuhet në shpjegimin e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Sipas disave, mos përdorimi i bronkoskopit në pediatri nuk shkakton ndonjë dëm. Drita Telaku Çosa, pediatre në repartin e pulmologjisë, thotë se ka metodat e tjera për ekzaminim dhe diagnostikim që e zëvendësojnë bronkoskopin.
Tash patmirësisht malignitet se kemi, gati shumë te për rral kemi, maligniteti janë procedura tjera diagnostike, vështë të teja, është edhe procedura tjera nuk është vetëm bronoskopi, okay. Dhe mi vesh, për shumë për maligniteti, fatë mirësë të një peteke shumë rral, po ndodhin të raste, hish malar se para një muaj e kemi pas një unë me malignitumi, dhe më nuk është procesi procedur e vetme, po ka dhe procedura tjera,
Pediatri Hajdin Ymeri, i cili për vitesh ka punuar në repartin e pulmologjisë në klinikën e pediatrisë, thotë se në rrethana normale bronoskopi është i domosdoshëm.
Ajo është faktikisht ndihmës në diagnostik, e potencialisht është nuk e rrezaton, nuk e bën rengen, s'ke nevojë me rrezatu fëmijën, kur e bën për shembull paraprakisht e bën bronoskopin fleksibile, e përcakton çiko trup të huaj edhe për shembull e orienton te specialistët e urologjisë me bu evakuimin e atij trup.
Radio Evropa e Lirë ka raportuar për rastet e ngjashme edhe në spitalet rajonale të Kosovës. Nga Ministria e Shëndetësisë e Kosovës kanë thënë më herët për Radio Evropa e Lirë se bashkëpunojnë me shërbimin spitalor dhe klinikën universitare të Kosovës për blerjen e aparaturave të cilat profesionistët shëndetësor i konsiderojnë të nevojshëm. Por një problematik që e karakterizon sistemin shëndetësor të Kosovës prej vitesh është edhe mungesa gjithnjë më e madhe stafit adekuat apo largimit të tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Policia Maqedonase ka njoftuar për ndalimin e një arratisje të madhe nga burgu më i madh në këtë vend, në Idrizov të Shkupit. Policia njoftoi zbulimin e një tuneli brenda këtij burgu që po hapej nga se paku 8 të burgosur të dënuar për vepra të rënda. Institucionet thonë se po punojnë për zbulimin e identifikimit të tyre, ndërkohë që ka pasur polemika lidhur me shkarkimin e drejtorit të burgut. Gjendja në burgjet e Maqedonisë së Veriut përshkruhet si shumë e rëndë në të gjitha raportet ndërkombëtare, përfshir edhe raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut njoftoi të mërkurën se në bashkëpunim me prokurorinë publike po punojnë për zbulimin e identitetit të burgosërve që po përgatisin një arratisje spektakulare nga burgu më i madh i vendit Idrizov, që ndodhet rreth 20 kilometra nga Shkupi. Ministria e Brendshme të Martën ka publikuar pamjet e tunelit që po hapej brenda hapësirave të burgut, nga së paku 8 të burgosur të dënuar për vepra të rënda penale.
Ministerstvo të zëvnatërshni raboti, po dobijeni kriminalistički soznanje dhe kë grupa od nemoku 8 mosudin e lica.
Aksioni është realizuar në bashkëpunim me drejtorinë e burgjeve pas marrjes informacioneve për veprimtari kriminale të një grupi prej së paku 8 burgosërve, të dënuar për vepra të rënda penale, për çka dhe povuanin dënimin prej 10 vjet burg e deri në burgim të përjetshëm. Të burgosërit synonin hapjen e një tuneli në gjatësi prej 40 metrave dhe me një diametër prej 80 cm. Brenda tunelit janë gjetur shumë kova plastike të lidhura me litar për nxjerrjen e dheut, si dhe një fije elektrike për ndriçimin e hapësirës, ka deklaruar zëdhënësi i policisë Toni Angelovski. Në burgun e Idrizovës në vuajtje të dënimit janë 1206 të burgosur, në mesin e të cileve dhe ata me burgim të përjetshëm, përfshirë edhe grupin e shtetasve të Kosovës që janë dënuar me burgim të përjetshëm për ngjarjet në lagjen e trimave në Kumanov në vitin 2015. Kryeministri Dimitar Kovacevski ka thënë se në hetimin për tentimin e arratisjes po marrin pjesë inspektor, pjesëtar të policisë kriminalistike, të organeve të hetuesisë dhe specialistë të tjerë që po merren me këtë rast, që është i pari i përmasave të këtilla.
Siti informacioni që është sot nësuar në ova institucia, gjimat.
Të gjitha informacionet që kanë të bëjnë me këtë institucion, tashme i posedojnë organet përkatëse që janë përgjegjëse për sigurinë e shtetë, përfshira dhe Agjencinë e Sigurisë Kombëtare dhe Agjencinë e Zbulimit. Këto organe po ndërmarrin të gjitha masat për sanimin e gjengjes, ka deklaruar kryeministri Dimitar Kovacevski. A i njoftoi edhe për shkarkimin nga detyrat të drejtorit të burgut të Idrizovës, Shpend Tahiri, por pasaktësuar përgjegjësinë e tij në këtë rast. Shkarkimi i Tahirit ndërkohë ka nxitur reagimin e Partisë Alternativa, e cila e kishte propozuar në këtë detyrë derisa ishte pjesë e qeverisë. Nga kjo parti thonë se drejtori i shkarkuar jo vetëm që nuk është përgjegjës për këtë tentim për arratisje, por ai me kohë ka alarmuar institucione tjera, jo vetëm për këtë rast, por edhe për gjendjen në përgjithësi në këtë burg. Burgjet në Maqedoninë e Veriut, në veçanti burgu i Drizovës, ishte pjesë edhe e raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit. Raporti vënë në dukje kushtet e këqija në burgje, mungesën e ushqimit dhe kushtet e papërshtatshme sanitare. Problem mbetet mbi popullimi, sidomos në disa raporte të burgut të Idrizovës, burgut më të madh në vend. Disa qeli në Idrizov janë me nga 16 deri në 19 të burgosur, mungojnë kushtet edukuese dhe trajnimi për aftësitë e punës të miturve, si dhe akomodimi pamjaftueshëm i vajzave të mitura të moshës së 14 deri në 16 vjeç. Thuhet në raportin që bazohet në të dhënat e avokatit të popullit të Maqedonisë së Veriut. Sipas raportit të Komitetit Evropian për Parandalimin e torturës dhe trajtimit ose ndëshkimit të çnjerëzor dhe degradues, të cituar nga Departamenti Amerikan i Shtetit, burgjet në Maqedoninë e Veriut nuk menaxhohen si duhet, ndërsa ka korrupsion endemik midis personelit të burgut, dhun midis të burgosërve, kujdes të pamjaftueshëm shëndetësor dhe kushte tjera të rënda, sidomos në Idrizov. Edhe si pas raportit të fundit të nëntorit të vitit 2022 të Komitetit të Helsingit dhe juristëve të rinj, në disa burgje të Maqedonisë së Veriut nuk ka kushte elementare humane për qëndrim. Kryeministri Dimitar Kovacevski ka pranuar kritikat për gjendjen e pavulishme në burgje, por tha se institucionet po punojnë në përmirësimin e kushteve për të burgosërit. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Ukraina është përballur me sulme të ashpra me dron në 21 mars. Sipas të dhënave nga zyrtarët e Ukrainës, të paktën 3 njerëz janë vrarë, 7 të tjerë janë plagosur. Dorontina Baliu sjell hollësi të tjera në këtë temë.
Rusia gjatë natës nisi sulme masive me dron, që vranë të paktën 3 persona. Ushtria ukrainase tha më 22 mars se gjerësisht ka zbrapsur këto sulme, teksa luftimet e ashpra po vazhdojnë në rajonin lindor të Donjeckut për kontrollin e qytetit të Bahmutit. Sirenat paralajmëruese për sulme ajrore janë lëshuar për disa orë në mesnatë në Kiev dhe në disa rajone të tjera ukrainase. Administrata ushtarake e qytetit të Kievit tha se 3 persona janë vrarë dhe 7 janë plagosur në sulmin gjatë natës në rajonin e Kievit. Si rezultati sulmit me dron në rajonin e Kievit, është dëmtuar një objekt civil. Deri më tani dim se 3 persona janë vrarë dhe 7 janë plagosur. Informacionet janë duke u qartësuar, tha kjo administrat përmes një postimi në Telegram. Në natën e 22 marsit, armiku nisi edhe një sulm masiv ajror me dronet e prodhimit iranian, Shahed 136, tha shtabi përgjithshëm i ushtrisë ukrainase. Sipas informacioneve preliminare, 16 nga 21 dronet e lëshuar nga armiku janë shkatruar nga mbrojtësit tanë, tha ushtria ukrainase. Ajo shtoi se kërcënimi nga sulmet ajrore mbetet i lartë në mbar territorin e Ukrainës. Në rajonin veriorë të Zhytomirit, nga sulmet me dron është dëmtuar një ndërtesë, tha kriu i administratës ushtarake rajonale, Vitali Bunechko, përmes një postimi në Telegram. Në lindje, forcat ukrainase kanë zbrapsur 114 sulme gjatë 24 orëve të fundit dhe përqendrimi ka qenë në Bahmut, ku forcat ruse po tentojnë të përparojnë drejt qendrës së qytetit, tha shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ukrainase. Bahmuti, që ka pësuar dëmet të mëdha nga luftimet, ka qenë epicendra e betejës disa mujore, që ka shkaktuar humbje të mëdha të dyja palët. Analistët kanë thënë se ky qytet nuk ka vlerë shumë të madhe strategjike. Në Sevastopol, në Krimen aneksuar nga Rusia, autoritetet e instaluara nga Moska ka njoftuar se do të ndërprejnë transportin me traget në zonën e portit në detin e zi, ku gjendet selia e flotës ruse të detit të zi. Më herët, guvernatori instaluar nga Moska në Sevastopol, Mikhail Razvozajev, tha se mbrojtja ajrore e qytetit kishte zmbrapsur një sulm ukrainas me dron. Ky informacion nuk ka mundur të verifikohet në mënyrë të pavarur dhe Ukraina nuk ka komentuar lidhur me këtë incident të pretenduar. Më 21 mars, kryeministri japonez Fumio Kishida qëndroi në Kiev dhe u takua me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky për t'i treguar mbështetjen e shtetit të tij për Ukrainën. Kjo vizitë e tij përkoi me vizitën e presidentit kinez Xi Jinping në Moskë. Zelensky postoi pamje të takimit të tij me Kishidën, duke quajtur atë një mbrojtës të fuqishëm të rendit ndërkombëtar dhe mik të kamoçëm të Ukrainës.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbrëmje.